Cal é o traballo dos poetas coa palabra? Cal é a tensión entre o carácter abstracto e o carácter mimético da linguaxe? A abstracción pode ser un obstáculo para o interese da poesía, interese que consiste en conservar na lectura as emocións das que a poesía xurde, experimentadas ante as circunstancias esenciais das cousas. Falamos da escritura e da lectura de poesía co escritor Pablo Bouza Suárez. Bo día.
Hola, moi bo día.
Bo día e benvido.
Moitas gracias. Estaba comentando que había case 30 anos que non estaba por aquí. Bueno, estaba facendo o que ti estás facendo, o que estás facendo agora, por si nos... Os ointes non saben, eu traballei en Radio Culleredo, do que gardo pues, recordos maravillosos. Foi a miña primeira incursión no mundo laboral e que me axudou moitísimo a chegar onde hoxe estou.
En Radio Fene.
En Radio Fene, é verdade. Logo Radio Culleredo.
Culleredo tamén colaboraste.
Efectivamente, Radio Fene.
Pablo, é importante estimular a sensibilidade e a creatividade poética?
Eu penso que sí, penso que sí. Eu neste momento estou lendo un ensaio que eu recomendaría moito, que é dun profesor de literatura italiano da Universidade de Calabria, que se chama Nuccio Ordine, e que fala sobre a utilidade do inútil, non? Nas democracias mercantilistas nas que nos movemos na actualidade, todo aquilo que non ten unha consecuencia utilitarista, que lo que non produce beneficios económicos, parece que non nos interesa, non? Estamos nunha época na que, por exemplo, a filosofía vai ser asignatura xa non troncal no bacharelato, onde a poesía, a arte, a literatura, a historia parece que non interesa, non? Todos queremos fillos enxeñeiros, queremos fillos médicos, que evidentemente está moi ben porque nos dulcifica moito a nosa vida, pero todo eso que se considera inútil, ¿no?, como pode ser a poesía, pues está deixando de ter importancia. Por eso, a min pareceme que temos que volver de novo os clásicos. No ensayo este que te comentaba, se fai un percorrido sobre moitos autores, tanto poetas, literatos ou filósofos, non? No que verten as súas opinións sobre a poesía, eses coñecementos humanísticos que estamos deixando de lado, e que pues, os nosos fillos están perdendo toda esa experiencia vital que nos define como ser humano, non? Que é pues, a poesía, a literatura, a historia, a filosofía, a base dos nosos coñecementos, non?
E cales son as túas referencias na poesía galega contemporánea?
Puf, complicado, non? Na poesía galega eu, na que non me considero xermen da xeración dos 80, non? Con xente pues, como Xavier Soane, Xulio López Barcarce, Miguel Anxo Fernán Bello, Manolo Rivas, sí me considero bastante influenciado, non, por esta xeración. Pareceme que a partir dos anos 80 a poesía retoma unha nova linguaxe ou nace unha nova linguaxe poética con todos estes autores. Eu síntome bastante identificado con eles. Outros autores que me gustan, por exemplo, Álvarez Torneiro, non? Un poeta serodio que empeza a publicar a partir dos 50 anos. Él decía que non se podía escribir poesía antes dos 50 anos porque non se tiña pues, experiencia suficiente na vida. E logo, pues, hai moitos poetas na actualidade, sobre todo mulleres. Hai un importante movimento poético feminino, non? Xente como Eli Ríos, como Emma Pedreira, Lupe Gómez, Eva Veiga, Dores Ten Brás, que tamén pues, me influyen. E logo xa, pues, agora estou moi interesado, por exemplo, no chamado realismo sucio, ¿no? Tipo de poesía que naceu nos anos 70, da man de autores como Raymond Carver, ou en España xente que está escribindo este tipo de realismo como Carmelo Iribarren, ou xente como David González, un poeta asturiano, Roger Wolfer, bueno, toda esta serie de poesía que traballa cun lenguaxe moito máis coloquial, que fala sobre elementos coloquiais, non? Por onde me está interesando a min agora mesmo a poesía, unha poesía que está a maior máis liberada de simbolismo, de metáfora, moito máis directa, e que creo que pode chegar a moitos públicos, sobre todo os públicos máis novos, non? Que poden ser reacios a esa poesía un pouco máis escura, unha poesía moito máis intimista, onde os poetas, eso sí que temos ese defecto, moitas veces nos gusta moitísimo falar de nós, pero non para os demais, senón que falamos de nós para nós, e ao final que lee poesía, pois somos os propios poetas, é un círculo pechado. E, bueno, pues por aí están as miñas influencias neste momento.
En canto aos clásicos da poesía galega, que autores citarías?
Eu de clásicos, Manuel Antonio e Luis Pimentel, non? Son dous autores que me gustan moito, son vanguardistas, deron unha volta tamén importante ao rexistro poético, cambiaron moitas cousas, e sobre todo Manuel Antonio, que está ahora, bueno, falando moito del, pois abriu, eu penso que abriu moitos camiños para os novos poetas, non?
Como intentas contaxiar o prazer da poesía neste obradoiro? Poesía, a grafía da emoción.
Pois vai ser complicado, non? Eu, cando me preguntan en entrevistas, oi, como é o teu proceso creativo? Como faz ti para escribir? Como podo escribir poesía? Pois é realmente complicado. Porque, decía Leonard Cohen, cando lle entregaron o premio Príncipe de Asturias, que lle preguntaban precisamente isto, él decía que, bueno, que él non sabía onde viñan os poemas, non? Evidentemente, si superamos de meñen os poemas, faríamos moitos máis e moito mellor. Eu, por exemplo, me considero un poeta... Eu sempre digo que hai poetas máis racionalistas, aqueles que se sentan ás 9 da mañán e van escriben ata as 2 da tarde, tá? Eu son un poeta moito máis inspirativo, non? Cando ven o poema, ven o poema. Había un pintor, que se chama Whistler, así falando sobre a xenoloxía da arte con outros colegas, non? Si as influencias poéticas, si de onde vivía, si todo eso podía influir, non? Se a xeración a que pertencía, si podía influir na túa arte ou de onde podía vir a túa inspiración. Él decía, él, bueno, soltou, que logo foi unha frase famosa, art happens, ¿no? O sea, arte sucede, arte chega, non sabemos como, para os hebreos era o espírito, e para os gregos as musas, ¿no? As musas están aí, logo chegou Picasso e dixo que as musas tiñan que collerche traballando, que está moi ben, pero é difícil contaxiar. Me parece que a mellor maneira é a través da lectura poética, ¿no? O sea, para escribir poesía hai que ler poesía. E se un non lee poesía, non pode escribir poesía. Eu no curso, evidentemente, non teño pues, a varita máxica para decirle, mira, vas a ser un gran poeta. Nin incluso, como tes que facer para escribir un bo poema. O que sí se pode facer é ler poesía, discutir sobre poesía, ver que a min que é o que me gusta, ver que diferencias teño cos outros, ¿no? A mí en este curso que máis interesante me parece é isto é como cando empezas a correr, ¿no? Que si vas ti só, dis, bueno, me sobran 40 kilos, parezco un pato mareado por aquí, dou pena, quedome na casa e non corro. Ora, si vas nun grupo de 20, pues este está máis gordo que a mí, eu teño mellor tempo que este.
Meteste no medio.
Meteste no medio e vas vendo pues, que o que faz ti non está tan mal, que todos estamos implicados, que todos temos as mesmas expectativas. Entón, soltaste. Entón, me parece que é o máis importante. Xa é importante unha persoa que se apunte nun curso de poesía, porque xa está trasladando pues, unha intención, non? Pero logo, ser capaz de ler os teus poemas ante os demais, que os demais opinen, incluso que os outros lean os teus poemas, iso tamén é moi interesante, non? Porque te ves como noutra persona que dá ese poema. Entón, pois, será a maneira. O curso, me parece que hai idades moi variadas, vai ser complicado. Pero bueno, como todos teñen, como decía, a mesma intención que escribir poesía ou ler poesía ou que lles guste a poesía, pues esperemos que vaya todo ben.
E por que só poesía? Non che atrae a narrativa?
Tamén me preguntaron moitas veces. Primeiro, supoño que é unha cuestión de que son bastante vago e bastante perezoso para escribir, non? Entón, a poesía é un xénero no que se pode escribir en calquer momento, nunha libretiña, e logo vas traballando, te permite estar tempo, escribir un poema e dentro dun par de meses outro, e me dá moita libertade. Pero, aparte, me interesa a poesía porque a linguaxe da poesía ten máis a nivel estético que a nivel de contido, non? E o que me interesa? Me interesa xogar coa linguaxe, xogar coas palabras, cos simbolismos que hai nas palabras. Por eso, pero tamén o de ser perezoso na escrita supoño que tamén influye, pero nunca se sabe. Cando me xubile me dedico a escribir algunha novela.
E que estruturas formais te atraen en particular? Gostas máis de sonetos, arte maior ou de verso libre?
Non, verso libre. Eu no curso, no programa, lle din moitísimas voltas, hai un apartado sobre a rima, sobre as estrofas, sobre, bueno, os aspectos máis formais da poesía. Teño que verme cos alumnos e ver se nos metemos nese campo ou damos nada máis que unhas pinceladas para saber o que é unha rima sonante, que é unha rima consonante, como podemos contar as sílabas. Pero, vamos, eu me gusta a rima libre, que non este constreñida, ainda que, bueno, me parece moi interesante e me parece moi moi habilidoso poder escribir un soneto, por exemplo, non? Hai sonetos maravillosos, a mí pareceme difícil, pero en cambio, si, por exemplo, me gusta moito xogar cos haikus, donde si hai que contar as sílabas, non? Pero a mí me gusta o verso libre. Sí.
E que libro de poesía recomendas para unha persoa que queira iniciarse no xénero?
Tamén complicado, pero a mí eu lles indicaría que empezaran por Pablo Neruda. Para mí tamén foi un poeta que me influenciou moito na adolescencia, non? Entonces, non sei, pois os 20 sonetos de amor de Neruda pois pode ser un claro exemplo para iniciarse, ou dentro da poesía galega, pois Rosalía de Castro pode ser un gran referente, non? Para todo o mundo, e unha poesía que está moi cercana, ou Celso Emilio Ferreiro. Eu, personalmente, o meu achegamento á poesía chega a través da música, ¿no? A través de, bueno, pues de aqueles discos dos 70 e dos 80 de Paco Ibáñez, con letras de poetas consagrados ou de João Manuel Serrat. E tamén pode ser unha maneira de achegarse á poesía a través da música e dos cantautores, ¿no? Eu personalmente sempre o digo, que o meu primeiro achegamento á poesía foi a través da música de todos estes autores.
E cales son as claves para unha boa lectura en público e unha boa entoación da poesía?
Eso tamén é un tema que imos tratar no curso e que me parece interesantísimo. Eu penso que a poesía nace, se escribe para ser lida, non? Para ser recitada. A lectura da poesía non ten nada que ver coa lectura normal narrativa, senón que hai que meterse dentro do poema, buscar aqueles puntos nos que hai que exaltar, non? Que salientar algunha palabra e deixarse levar, non? que eu, encántame ler poesía e ler poesía en público, e hai, bueno, pues, pues grandes recitadores, non sei, Eva Veiga, por exemplo, pues debe ser unha das mellores recitadoras que ahora mismo hai en Galicia, non, que se mete dentro dos poemas que te transmiten, que moitas veces chegase a un punto no que o propio espectador, a mellor non entende o que se está dicindo no propio poema, pero está tan ben lido e ten esas peculiaridades estéticas, que é un pouco como cando escoitas a música en inglés, que non te enteras de nada, pero te está gustando, non? Te está gustando porque consigues. E a mí dame moita pena ver a moitos poetas consagrados como destrozan os seus propios poemas, non? Como leen e parten en puntos os versos onde non hai que partir, e dame moita mágoa.
Estimular a sensibilidade e a creatividade poética, ese é o obxectivo do obradoiro de creación literaria que o escritor Pablo Bouza imparte na Biblioteca Pública Pérez Parallé de Fene ateo 16 de novembro. Pablo, moitas grazas.
A vos.